Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qurolli kuchlarining kalibr qanotli raketalari Kiyev yaqinidagi Kalinovka qishlog'idagi yonilg'i bazasini yo'q qildi. Bu haqda Rossiya mudofa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkov ma'lum qildi. 24 mart kuni kechqurun kalibr yuqori aniqlikdagi dengiz qanotli raketalari Kiyev yaqinida joylashgan Kalinovka qishlog'idagi yoqilg'i bazasiga hujum qildi. Ukraina qurolli kuchlarining mamlakat markazidagi harbiy qismlarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan eng katta baza yo'q qilindi, deydi Konashenkov. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari samolyotlari bir kechada Ukrainaning 51 ta harbiy obyektiga, jumladan Dnepropetrovsk viloyatidagi 2 ta Buk-M1 havo mudofa tizimi va S-300 radariga zarba bergan. Kechasi operativ taktik va armiya aviatsiyasi Ukrainaning 51 ta harbiy obyektiga zarba berdi. Ular orasida 2 ta qo'mondonlik punkti, bir nechta raketa tizimlarining 3 ta moslamasi, 2 ta Buk-M1 Zenit raketa majmuasi va Dnepropetrovsk viloyatidagi 1 ta S-300 yoritgich va yo'naltiruvchi radar, shuningdek 3 D-30 artilleriya qurollari, raketa artilleriya qurollari va o'q-dorilar saqlanadigan 2 raketa ombori, 26 ta harbiy texnika to'plangan hudud bor, deydi Mudofa vazirligi vakili. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, maxsus harbiy operatsiya boshlangandan buyon quyidagilar yo'q qilingan: 261 ta uchuvchisiz uchish apparati, 204 ta Zenit raketa kompleksi, 1587 ta tank va boshqa zirhli jangovar texnika, 163 ta ko'p raketa moslamasi, 636 ta dala artilleriya va minomyotlari, shuningdek 1397 dona maxsus harbiy texnika. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.